Ja.
Ja.
Din.
Din.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a sa nama je u studiju profesor dr. Zoran Krstić, koji je inače dečiji hirurg, a po užoj specijalnosti dečiji urolog. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Evo, ja bih vama odmah rekao kako smo mi naslovili temu. Najjednostavnije da bi se možda i slušalci nekako orijentisali. Tako da će tema biti međuseksualnost ili interseksualnost, što bi se možda reklo na ovaj anglosaksonski način, pretežno u dečjem uzrastu, koja se kasnije produžava i dominira u mnogim slučajevima i među odraslim. Jer mislite da je to jasna formulacija? Ili biste vi možda drugačije?
Pa, nomenklature i klasifikacije se svakog časa menjaju, pa tu postoji čak 60 tipova i naziva za pojedina interseksualna stanja ili poremeće seksualne orijentacije.
Ja ćemo se ti 16, ne mogu da stanu u emisiju.
Tačno tako.
Inače, ja bih hteo da kažem, dragi slušalci, još nešto što je možda za vas biti zanimljivo, da je doktor Krstić doktorirao na ovoj temi i da je izdao jednu monografiju opsežnu koja je neka vrsta biblije dečje urologije na ovu temu za mlađe generacije.
Na našem jeziku.
Kojima je on bio više godina i mentor i dugo godina profesor na medicinskom fakultetu. E sada bih ja, profesore, hteo vas samo nešto da zapitam, prosto da se terminološki orijentišemo i da slušalci ne budu zbunjeni kao što sam ja bio dobrim delom zbunjen kad sam se pripremao za ovaj razgovor sa vama. Trebalo bi nekako da razgraničimo transseksualnost, o kojoj, to je jedna tema koja je često ponavljena, koja je omiljena u medijima, interseksualnost i naravno homoseksualnost. Mi nećemo govoriti o tim temama kao trojstvu, nego ćemo govoriti samo o interseksualnosti. Samo da nam vi kažete kakva je distinkcija između transseksualnosti i interseksualnosti.
Interseksualna stanja ili poremećaj. Mnogi ljudi smatraju da to treba nazivati stanjem, a ne bolešću, i da čak ima danas stavova koji smatraju da uopšte takvu decu ne treba normalizovati, nego je to varijacija na normalnu temu. Ipak teško bi moglo to da se prihvati da je tako, pa čak i za zapadne zemlje. Za Balkan i zemlje u razvoju svakako je to jedna velika tragedija kad se desi za porodicu, kad im saopštite da je dete ima taj interseksualni poremećaj, ili kako se danas kaže poremećaj polne diferencijacije ili polnog razvoja. To je termin koji je sada upotrebi u
svetu. I jako
je
razumljiv.
Da.
E sada vas pitam, ako sada se prebacimo za moment jedan na transseksualnost, šta je sad to i da li tu postoji poremećaj razvoja ili je to psihološki problem ili nešto drugo, što ćete na vi sada
znači,
reći.
Po definiciji za poremećaj polnog razvoja ili polne diferencijacije, radi se o poremećajima koji zahvataju hromozome, koji zahvataju polne žlezde i na trećem mestu koji zahvataju unutrašnje i spoljne genitalije. I na osnovu tih poremećaja dolazi sekundarno do poremećaja drugog tipa, pa se kod pacijenata, odnosno dece koji imaju interseksualno stanje, svakako je, da kažem, pod znacima navoda ta psihopatologija kao što je transseksualizam i homoseksualizam su nešto češći nego što se to dešava kod osoba koji imaju normalne genitalije.
Ali to nema nikakve veze sa poremećajem anatomskim.
Mi govorimo samo, znači, po definiciji to je poremećaj hromozoma, gena, polnih žlezda i unutrašnjih i spoljašnjih genitalije koje se na različiti način,
za razliku od transseksualnosti,
jeste da je anatomija potpuno normalna kao i kod homoseksualnosti i da nema nikakvog poremećaja koji treba hiruški korigovati, osim u slučajima jasno definisanih transseksualaca te promenom pola, promenom izgleda spoljnih i unutrašnjih genitalija se postiže korekcija tog poremećaja muškarac u ženskom telu i obrnuto.
E sada, to je što ste sada rekli, to je stvarno za roman. Zarobljen muškarac u ženskom telu ili obrnuto. Da. Sada, opet da se vratimo na glavnu temu. Vi imate ogromno iskustvo i vi ste, da ni ja ne preteram, čini mi se da sam našao u literaturi da ste vi najviše operisali takvih slučajeva u regionu.
U Srbiji i regionu sigurno, ali ima centara koji imaju daleko veći broj pacijenata.
Ja neću osporiti s Londonom, naravno, i veće mesto.
Mislim da moje lično iskustvo je oko 250 pacijenata, ali hospitalno iskustvo u bolnici gde sam ranije radio, Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj, je svakako najveće u regionu. I praktično to je bio jedan od korak koji je posle interseksualizma doveo do toga da se u dečoj bolnici leči transseksualizam, što je svima bilo čudno, ali suština je u stvari
to
u tome
su
da
su bili deca.
Bili su deca, a i veština hiruška koja je jako potrebna za korekciju genitalije u bilo kom smeru je postojala najviše na dečjoj klinici, pa je bilo logično da se nastavi i da praktično, iako je dečja klinika, pokrije celo polje seksualne medicine.
E sad da ja ne bih vas, mogu ja vas da pitam, ali da li bi to bilo za slušalce od neke velike koristi učestalosti, ali ovako bi ja pojednostavio, šta se događa i koliko puta ste, da li često ili retko, bili pozvani sa ginekološke klinike ili u Beogradu ili negde sa strane, kada se pojavi novorođenče, kada ginekolog i njegova ekipa vide, pogledaju i nešto im je sumnjivo. Vide dete, ili jeste ili nije, da li je to penis, nije penis, da li je to vagina, nije vagina. Da li, šta je njihova prva stvar? Zovu vas telefonom.
Apsolutno, to je filozofija hiruškog lečenja je bitno promenjena u odnosu na raniji period, ali ono što ostaje i iz ranijeg perioda je sada da je neophodan tim multidisciplinarni koji će lečiti ovu decu i da čim ginekolog primeti pomešane genitalije ili što bi narod rekao polumuško, polužensko ili mu nije jasno da li je to penis ili je klitoris ili ima drugu anomaliju očevidnu, treba da se pošalje dete u centar koji ima tim, multidisciplinarni tim za lečenje interseksualnih stanja. Jer je ono što je i ranije, a i sada nije bitno promenjeno, neobično je važno da se brzo postavi dijagnoza, da se brzo označi pol koji će sa velikom verovatnoćom biti taj koji je najbolji za to dete. Jer apsolutno tu ne postoji i greške su moguće. A u sredini kao što je naša, kada jednom označite pogrešno rod deteta, veoma je teško menja se to, ali u prošlosti je bilo nemoguće da se promeni pol, iako sugerišete roditeljima da bi promena pola bila bolja opcija za dete, misleći na udaljene rezultate, funkcionalnu seksualnost, fertilitet, zadovoljnost sobom i svojim životom. Tako da svakako je potrebno da se hitno uputi u ustanovu koja se bavi tim problemom. Mnogo veće greške se naprave od tima neiskusnog, hiruškog tima i uopšte tima koji ne postavi dijagnozu koja će tom detetku dati najbolje rezultate u životu, nego li što sama anomalija donosi.
A dobro, da li se može, pošto vi naravno iz ovoga što govorite, anomalija može biti očigledna, može biti jako izražena, čak da ne kažem unakažavajuća, ali može biti vrlo mala. I da li se događa, da li ste imali takav slučaj u praksi, da ginekolog pogleda, pa kaže, možda jeste, možda nije, čini mu se da jeste, i onda on u tom trenutku njega označi kao muško ili kao žensko, i on posle toga celog života, to je jako teško, posle se promeni.
Apsolutno, i zato je važno da tu odluku donosi tim, nikako jedan čovjek, i to tim koji ima iskustvo u bavljanju poremećajima seksualnog razvoja, da bi krajnji rezultat, znači suština je udaljena, svi ovi rezultati u inicijalno ne moraju da budu dobro procenjeni, i zbog toga što mi napravimo vaginu, razdvojimo vaginu i mokraćnu cev, što je najčešći tip operacije kad se ide ka ženskom polu, ali ta vagina nema, što bi rekli, upotrebnu vrednost do završetka rasta, odnosno do puberteta. Da. Tako da se postavlja pitanje i tog, te rane hiruške intervencije, da li je, se ona radi za dete ili za porodicu, jer porodica najčešće insistira da se normalizuju spoljašnje genitalije, jer je to nešto što obeležava to dete i oni bi hteli što pre da to koriguju.
A čekajte, ako dođe do takve situacije, Da li roditelji, osim moralnih posljedica, imaju neke druge posljedice? On kaže, ja neću, ostavi ti, nemoj ti moje dete da diraš, to je odlično. Meni to ništa ne smeta. Šta se događa u takvim situacijama?
To se, redko događa. Hudson, koji je jedan od najvećih većih urologa na svetu, koji radi u Melbourneu, on je napisao da saopštavanje roditeljima da dete ima poremećaj polnog razvoja ili interseksualno stanje se shvata kao mnogo veća tragedija nego kad mu saopštite da ima tešku srčanu manu koja nije spojiva sa životom u Australiji. To onda možete pojmiti kako je to na Balkanu. Znači, menja se, nije kao što je bilo. Ja se tim problemom bavim više od 30 godina. Ono što se promenilo, morao bi sada kažem koja je bila filozofija hiruškog lečenja do otprilike oko 2000. godine se potpuno promenila. Ranije je bio, pod jedan je bilo, nije važno usaglasiti fenotip i genotip. Znači, ne treba usaglasiti gene i izgled genitalija, nego cilj svakog lečenja je da se postigne funkcionalna seksualnost. Nisu bitni geni, nisu bitni polne žlezde, bitno je kako izgledaju genitalije. Ta opcija da su genitalije ono što je najvažnije, da je u njima sudbina te dece, potiče od manija. Čovjek koji je 70. godina u John Hopkins bolnici, jedna od najvažnijih svetskih bolnica, koji su prvi počeli ozbiljno da se bave tim problemom, on je smatrao da je dete psihoseksualno neutralno do godinu i po, pa i do dve godine, i da ako krenete sa vaspitavanjem do dve godine u muškom ili ženskom rodu, da se može postići zadovoljstvo tog čoveka tim izabranim rodom. Što se pokazalo da naravno nije potpuno tačno.
To na Balkanu ne može da pali.
Da.
Je li tako?
Jeste. Druga tačka te stare filozofije je bila, mnogo je lakše napraviti vaginu kao pasivni organ negoli falus erektilni dovoljnih dimenzija, i zato je bila logika češće usmeravati pacijente ka ženskom polu. Pa se desio i slučaj da je detetu u toku hiruške intervencije napravljena amputacija penisa u toku operacije.
Slučajno, jel da?
Slučajno. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know whom within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratije, a sa nama je u studiju profesor dr. Zoran Krstić, koji je specijalista za dečju urologiju i dugogodišnji direktor svojevremeno Univerzitetske dečje klinike, a sada je u bolnici Medigrupa, gde je rukovodi tom službom koja se bavi urologijom. Profesore, kao i sve u medicini, mnogo toga se promenilo i u urologiji. Pre 50 godina bila na delu jedna filozofija, onda se ona menjala, pretpostavljam, i dojela do toga što ste vi sada rekli da se danas predlaže to i to. Hoćete da nam kažete u čemu je bila suština stare filozofije lečenja poremećaja i diferencijacije seksualnog razvoja?
Znači, mogla se sumirati u četiri principa. Prvi je da ne treba, cilj lečenja nije usaglašavanje fenotipa i genotipa, znači nisu važne gonade, nisu važni hromozomi, nego je suština u tome kako izgledaju spoljne genitalije i da li je moguće postići funkcionalnu seksualnost.
Pa to je šminka neka.
Pa
anatomska.
A, praktično. Drugi princip je bio mnogo je lakše napraviti vaginu kao pasivni organ nego erektilni falus dovoljnih dimenzija i zato
falus
se
penis tako to je dobro, u redu.
Polni organ muški i ona se zato savjetovalo češće feminizacija, odnosno usmeravanje ka ženskom rodu, što je danas zahvaljujući novim operativnim tehnikama teško prihvatljivo. Treći princip je da dijagnoza je treba da bude postavljena i ekstremno brzo, da se ne bi dovodila porodica u situaciju koja je u balkanskim, pa čak i u mnogo razvijenim zemljima nije uopšte laka.
Da komšije ne saznaju.
Da komšije ne saznaju. Tako da suština je bila da rano označavanje roda sprečava i dvosmisleno vezivanje deteta za pol. Bilo je vrlo važno da se na vreme i to u 48 sati postavi dijagnoza i označi da li je dete dečak ili devojčica, jer to je
da li će biti
razlika
ili
između imaginarnog i stvarnog deteta. Također tu je postojalo verovanje da je, da je ta feminizirajuća hirurgija uspešna, što nije daleko od istine. Vrlo je moguće da se to postigne. Međutim, danas se, su se stavovi promenili, sada, da, koji je promenjen do takvih razmera, zahvaljujući nekim lekarima i udruženjima interseksualnih pacijenata. I to je bio razlog da se čak postavi pitanje da li uopšte toj deci treba hiruška intervencija ili ne. I mnogi smatraju da njih treba ostaviti u tom, da kažem, srednjem rodu, što kod nas ni po zakonu nije moguće, a i gde bi i kako bi se ta deca ponašala, zadirkivanje i zlostavljanje nisu neuobičajeni kod,
čekajte,
kod dece.
Da vas pitam nešto, ako sada jedna devojčica u školi hoće da piški, kako sada ona, gdje da uđe, u koji...
Pa to je pitanje za ako ih ostavimo u tom neutralnom rodu, gdje bi oni u uslovima kakvi su naši, koji bi WC koristili, to svakako nije prihvatljivo. Isto tako, kod operacije koje podrazumevaju korekciju klitorisa, ako se ide na operaciju feminizirajuća, ako je veliki falus, odnosno klitoris, treba da se redukuje. I ti koji zagovaraju da se stavi moratorijum uopšte na hiruške intervencije dok to dete ne poraste dovoljno, da samo bude sposobno da odluči hoće li da se operiše i koji će rod da izabere, jer ove operacije koje se izvode u detinjstvu su definitivne, mogu da budu mutilantne, da se uklone organi suprotnog pola koji nije obeležen, dakle i polne žlezde i spoljašnje genitalije da se prearanžiraju u drugom rodu, to je definitivno i veoma je teško se vratiti na pređašnje stanje.
A tako čekajte da vas zapitam nešto, da ovo čak mislim da je bitno, možda i nije, ali vi imate genetski gledano, imate XX hromozom žensko.
Jeste.
Ili je XY muško. E kako sada vi, pošto nemate ispred sebe tu situaciju XX ili XY, a vi mu sada skratite klitoris, skrat ili šta ja znam, pošto ne možete da napravite penis od svega toga, onda vi odlučite da bude devojčica. A šta ako je ona u genetski muškarac?
E pa tu ima mnogo varijacija. Znači, od toga da varijacije u hromozomima preko varijacija u polnim žlezdama do varijacije u spoljnim genitalima, od normalnog muškog kod normalnog genetski devojčice do normalnog ženskog kod normalne genetski dečaka. Tako da je to veoma teško u startu bez ozbiljnog pregleda i bez ozbiljne dijagnostike da se postavi dijagnoza. Ali najčešća bolest koja dovodi do interseksualiteta je kongenitalna adrenalna hiperplazija.
A dakle, to je, imate, šta je to adrenalna hiperplazija?
Imate poremećaj u enzimima koji dovodi do toga da se nadbubrežna žlezda radi pogrešno i dovede do prekomerne produkcije muških polnih hormona. Inače, kod genetski normalne devojčice, koja ima normalne jajnike, koja ima normalan uterus, koja ima vaginu koja može biti skraćena, koja može biti visoko spojena sa mokresnom cevi u takozvani urogenitalni sinus. I to su ti slučajevi koji spolja izgledaju kao
normalno
pomešane genitalije ili čak mogu da bude, ako je najteži stepen, da izgleda kao da je dečak, da mokri na vrhu penisa, a da unutra ima malu vaginu. I u tim slučajima, pa zbog produkcije muških polnih hormona, klitoris je veći i
on liči onda na penis.
I suština te operacije ranije je bila da se ukloni klitoris. I to su te pacijenti na osnovu kojih su udaljeni rezultati pokazali da su te žene anorgazmične, da je ta hiruška intervencija dovela do poremećaja funkcije i do poremećaja u funkcionisanju spoljnih genitalija te osobe. Pa se smatralo da to ne treba raditi i da se to ostavi tako kako jeste. Međutim, onda je umeđu vremenu smišljena hiruška intervencija da se sačuva glavić, jer je anatomija klitorisa i penisa potpuno ista. Dobro. Sačuva se glavić i krvni sudovi i živci koji njega oživčavaju, pa je suština u pogledu funkcionalne seksualnosti daleko bolja. Tako da ti veliki klitorisi moraju da se smanje, ali uz čuvanje te neurovaskularne
petelje. Pa da, da je neoseku kompletno, džaba ti onda život za tu.
Tako da, i naravno, ukoliko je blago uvećanje, ne treba dirati, osim ako ta osoba kada dostigne sposobnost da sama odlučuje, ne reši sama da ga smanji zato što je smeta. Ali dobro, to su, dakle, izvinite, ali potpuno normalna hromozomi, normalna unutrašnja anatomija, normalni jajnici, normalan uterus i vagina može biti na različitom nivou spojena, ali te osobe posle hiruške intervencije mogu da žive potpuno normalno.
Ali ja da bude na hormonalnoj terapiji.
Dobija terapiju koja suprimira nadbubrežnu žlezdu.
Taj testosteron da
stvaranje ta terapija ide. Inače, oni mogu da ja imam pacijentkinje koje su se porodile sa kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom. A obrnuta priča...
A čekaj, šta ste vi njoj radili, to vašu pacijent? Vi ste napravili vaginu...
Vaginoplastiku i klitoroplastiku. Vagina je njena izvučena do površine kože, razdvojena od mokraćne cevi i smanjen klitoris.
Pa dobro, ali je bio funkcionalan. On je imao te nervne završetke kao i...
Jeste, mi smo od profesora Molara još 85. godine naučili da radimo tu čuvanje glavića i neurovaskularne peteljke prilikom operacije klitorisa, tako da na dečjoj klinici od 85. nije urađena ni jedna amputacija klitorisa.
Pa, to je
A imate potpuno drugu priču, znači imate devojčicu koja izgleda potpuno normalno spolja, i inače u adultnom dobu u literaturi se nalazi kao Morrisov sindrom. I opisuje se kao sindrom lepih žena ili sindrom žena bez dlaka. One imaju normalne ženske genitalije spolja,
dobro,
imaju slabo razvijene dojke, imaju veoma slabu pubičnu i aksilarnu maljavost i izgled je u potpunosti ženski. A u stvari one imaju normalne testise, ali nemaju jedan enzim koji, odnosno prijemnik koji omogućava da spoljne genitalije krenu da rastu kao kod muškog pola, odnosno kao što ona bi trebala da ima, jer ima 46XY muški kariotip i normalne testise.
Pa i čekaj, ona je žensko. El ima vaginu?
Ima plitku vaginu i ponekad može da zahteva korekciju u smislu zamene vagine crevnim segmentom, ponekad, ali najčešće imaju vaginu dovoljne dužine da imaju normalne seksualne odnose, ali pošto se to spolja najčešće ne vidi, obično se dijagnoza postavi u vreme kada dođe za period za menstruiranje, izostanak menstruacije bude razlog za ispitivanje i tada se konstatuje da ona nema matericu, a ima...
A čekajte, šta ovaj, recimo, ajde sada da ovako... Ona devojka tamo koju govorite lepa i sad ona se zabavlja s nekim, hoće da suda i tu sada tu postoji taj peting, izražava ljubav i šta on sad odjedanput osjeti u rukama da ima testise?
Neće, nisu testise, oni su u trbuhu, ne može da ih napipa, može u kilnoj kesi eventualno da se nađu, ali se spolja su to potpuno normalne ženske genitalije.
Drugim rečima, ne može doći da se razočara taj čovjek.
Ne,
oni su unutra ti testići u stomaku.
I oni se zbog rizika od maligne transformacije savjetuje se da se po završetku puberteta, kada dođe do razvoja dojki i te slabe aksilarne i kubične maljavosti, da se ti testići uklone, jer je rizik u trećoj deceniji 10, u četvrtoj 20 i u petoj deceniji 30% da dobiju rizik da dobiju malignitet na tim testisima, zato oni moraju da se uklone.
To je, a samo da vas pitam, malo mi je promaklo, nisam čuo, jel ona ima i ovarijume?
Ne.
Znači ona ne može da zatrudni?
Ne, ne, ne.
Dobro, ona će biti normalan život, pa Bože moj, može da usvoji kao ovi sad dva muškarca usvojaju.
Jeste.
Pa da, može i ona. E, profesore, to je...
Postoji još jedna slična, gde nedostaje taj, ovde nema prijemnika. Inače, to nismo rekli, kad se začne beba do šeste nedelje, genitalije i gonade su potpuno iste, nezavisno da li je kariotip muški ili ženski. Tek od šeste nedelje, da komplikovano bi bilo slušalcima da objašnjavam, te nedefinisane gonade, zahvaljujući Y hromozomu, krenu da se razvijaju ka testisima, a u slučajima kad nema Y hromozoma, onda nastave pasivno da se razvijaju ka ovarijom.
Drugim rečima, vi kažete da je Y hromozom tipičan, odnosno znak,
na njemu se nalaze
raspoznavanja za muškarce.
Jeste. Testis determinišući faktor koji se nalazi na kratkom praku Y hromozoma. Ako njega ima, razvija se testis.
Profesore, ovo je bilo jako zanimljivo. Ja bih vam predložio da napravimo jednu pauzu i onda ću vam postaviti još jedno zanimljivo pitanje koje će biti za ovako za slušalce pravo desert.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, čuli ste da smo na Radio Beograd 2 i ja sad dodam da se ovo događa u emisiji Hipokratija, o čemu razgovaramo, a da je naš gost, profesor dr. Zoran Krstić, koji je dečji urolog i koji ima veliko iskustvo u lečenju, naravno hiruškom, tih anomalija polnih organa u dece. I on nam sada razjašnjava nešto što mnogi od nas nikad nisu čuli u životu. Međutim, mi smo svi čuli za hermafrodite. Profesore, šta je to hermafroditizam? Ima li to danas toga ili je to samo mitološka stvar?
Pa, po staroj klasifikaciji taj hermafroditizam je bio uobičajen u upotrebi za interseksualna stanja. A, i postoje termin pseudohermafroditizam. Pod hermafroditizmom se podrazumevalo da ima obe gonade, i ovarijum i testis. Pseudo muški, pseudohermafroditizam, on je imao muške gonade, a pomešane genitalije. Ženski pseudohermafroditizam imao ženske gonade i pomešane genitalije, i postojala je takozvana pomešana gonadna disgeneza, da je na jednoj strani postojao testis, a na drugoj ovarijalni ožiljak. Ali ovo šta je, danas se smatra pežorativnim upotreba termina hermafroditizam, pseudohermafroditizam, pa se oni danas retko koriste, mada je mnogo lakše kad govorite o klasifikaciji, je bila ta jednostavnija nego što je ova nova. Inače, taj termin potiče iz stare Grčke, i stara Grčka i Rim su imali puno hermafrodita u statuama, u umetnosti, i praktično su uvek prikazani kao osobe sa normalnim dojkama i sa normalnim genitalijama muškim, što se u praksi veoma retko sreće.
Čekajte, na jednoj statui da, su bile dojke i muške.
Muške genitalije. I uvek su hermafroditi prikazivani u tom, kao ta kombinacija, iako u praksi se to skoro nikada ne sreće. Skoro nikada. Tako da, inače, naziv potiče od hermafrodita, to je sin Hermesa i Afrodite, koji je bio lep dečak sa 13-14 godina, dok se kupao u jezeru u Kariji, to na Peloponezu. Karijska izvorska nimfa Salmakida je videla lepog momka i pokušala da ga osvoji, što on nije shvatao, je praktično dete, o čemu se radi. Ona je iz besa uzviknula: neka nas bogovi spoje i nikada ne rastave, i tako nastane hermafrodit sa dojkama i sa normalnim muškim genitalijama. Ali i u Rimu je bilo dosta sličnih, i malo je čudno, zato što učestalost je otprilike 1 na 5000 porođaja. Pojava tih statua, različitih umetničkih dela, je potpuno u nesaglasnosti sa stvarnom pojavom te anomalije.
Da, statistički gledano, da, to da.
Tako da to neki objašnjavaju potajnom homoseksualnošću koja je postojala u antičkoj Grčkoj i starom Rimu, pa su oni svoju homoseksualnost prikazivali uz pomoć ovih i prikrivali uz pomoć tih umetničkih dela. Ali i u Africi, koja praktično nije imala veze sa Grčkom i Rimom, su također nađeni totemi sa tipičnim muškim genitalijama i dojkama na isti način kao u Rimu i Grčkoj. Ili hinduski zakon, recimo, je poznavao pravo interseksualnog deteta koje se nalazi između većeg prava muškog deteta i manjeg prava ženskog deteta. Nalazilo se tačno na sredini, govorimo o pravu nasljeđa.
Pa to je i pravedno.
Pa jeste. Koliko te osobe u toku svog života propate to je veoma teška hirurgija. Svoje vremeno, dok se hiruške tehnike nisu popravile, bilo je radova iz kuće koje su ima najveće iskustvo, koje su za maskulinizirajuće operacije pokazale da je broj hiruških intervencija bio od 5 do 15 u toku života, da dovedete do toga da to odgovara muškom polu. Danas su operativne tehnike neuporedivo bolje, šavni materijal je neuporedivo bolji, mikrovaskularne anastomoze se koriste prilikom pravljenja falusa, tako da su hiruški rezultati danas neuporedivo bolji nego što su bili ranije.
Kad smo sad kod hiruških rezultata, hajde da nam kažete kako vi sada, od čega vi napravite tu vaginu? Od čega, šta, kako, čekajte, jel ona, kad je pravite, je vi poštujete njene normalne dimenzije ili kažete, dobro, ajde, ovo je dovoljno i da idete na neki maksimum koji je,
pa,
po vašem mišljenju, minimum za postizanje plodnosti?
Pa, za razliku od transseksualizma, gde nemate, imate normalnu anatomiju jednu, mušku ili žensku, pa pravite drugo, u ovom slučaju ovde je veoma često to pomešano. Pa imate vaginu koja je pokrivena ili sakrivena, ali je moguće nju odvojiti od mokresne cevi i dovesti je do nivoa površine i napraviti vaginu od njene vagine, i tu su daleko najbolji rezultati.
Ali ona je skoro anatomski identična normalnoj.
Obično je manja nego što je normalno, ali i zavisi od uzrasta kad se operiše. Veoma često, ako se radi u adultnom dobu, odnosno u pubertetu, tada su, ako je slučaj kongenitalne adrenalne hiperplazije, koja je najčešće anomalija sa interseksualitetom, onda menstruacije koje su se dešavale su dovele do povećanja vagine, pa je hiruška intervencija olakšana i mnogo je lakše u tom uzrastu. Jedan od razloga zašto ove grupe koje su iza sebe imaju udruženja interseksualnih pacijenata koje smatraju da treba staviti moratorijum na hiruške intervencije dok dete samo ne odluči da li da se operiše, tvrde da su te operacije koje se urade u uzrastu do 2 godine, što je bilo uobičajeno do sada, da one zahtevaju korekciju u adultnom dobu zato što uvijek postoji suženje i da je to velika hirurgija. Po mojem iskustvu nije. Kod kongenitalne adrenalne hiperplazije uglavnom 90% se ta hirurgija u adultnom dobu svede na malu intervenciju proširivanja otvora vagine da bi se omogućili normalni seksualni odnosi. Tako da ja sam negde tu na sredini između ovih koji smatraju da ne treba ništa raditi i ovih koji smatraju da treba rano operisati. Važno je pre svega postaviti pravu dijagnozu da ne dođe do dileme kasnije, osim u slučajima psihoseksualnog problema, da dođe do promene pola. Najvažnija stvar je tu prava dijagnostika za određivanje, što nije jednostavno, da predvidite da će udaljeni rezultati biti dobri.
Pa radi se iz ovoga što ste vi rekli, svi mi koji slušamo, ja sedim preko puta vas i meni je sad potpuno jasno zbog čega vi kada se opredeljujete imate bebu ispred sebe koja je i muško i žensko. Jel, po svemu ono što vi I vi onda u dogovoru sa roditeljima ili na neki drugi način se odlučujete da tu bebu feminizirate. Drugim rečima, da nju pretvorite u žensku bebu, odnosno u buduću devojčicu, jer vam je to tehnički lakše. Jesam ja u pravu?
Pa to je jedan od principa te stare filozofije. Ali ono što bi ja sad rekao, ranije se smatralo da nije bitno usaglasiti genotip i fenotip. Ja mislim, kad god može, treba usaglasiti genotip, hromozome i izgled.
Stvar,
i kad god može. I tu stvarno postoje grupe tih pacijenata. Tu je ogroman broj različitih tipova ovih anomalija. I nemoguće je generalizovati stvari. Ali za pojedine grupe je potpuno jasno šta treba uraditi. Kao na primjer za kongenitalnu adrenalu, da imate potpuno normalnu anatomiju ovarijuma, jajnika, potpuno normalan uterus, vagina koja može biti najčešće normalna, jer su mnogo češći ti blaži stepeni, i da je tu jasno, da tu nema šta da se diskutuje, to je greška prirode, koja se funkcija nadbubrežne žlezde, da se ne stvaraju muški polni hormoni, to je žensko dete koje može da rodi.
Samo po sebi.
Znači, i to je cilj.
Bogom danu žensko.
Isto da... tako obrnuto, ovo što smo pričali o sindromu kompletne rezistencije na muške polne hormone, da imate s polja potpuno normalnu devojčicu. Čak i dubina vagine je najčešće normalna, ali ona nema uterus i umjesto jajnika ima testise. Ima i muški kariotip, ali tu je potpuno jasno, ako ona ima normalne ženske genitalije, da tu treba samo ukloniti te testise koji nose rizik od maligne alteracije, i da te osobe veoma često imaju normalnu i seksualni život, i osim što ne mogu da imaju dece, koje mogu i ljudi sa normalnom anatomijom
da
imaju, tako da i tu je jasno da treba ih usmeravati ka ženskom polu. Da li će doći do neke psihoseksualnog konverzije kasnije u životu, to ne može niko da previdi, nikad je kad su normalne genitalije i kad nema nikakve nenormalnosti u anatomiji, a kamoli u slučajima gde svakog dana kad odete u WC pogledate nešto što nije isto kao što vidite po knjigama na televiziji, i tu je psihopatologija vrlo moguća.
E dobro,
da pri čemu ne mislim na...
Da, kažem nešto. To što ste vi nama rekli je jasno. E sad da vidimo situaciju za koju ste vi meni, kad su se dogovarali za emisiju, vi ste rekli da je to u stvari tehnički nekad apsolutno neizvodljivo, kada nema penisa, sve je u redu, dete ima hromozomski situaciju, kariotip, odnosno u jedru ćelije, ne znam da smo rekli za slušalce, ima XY hromozom, ali nema nigde penisa.
Znači,
e
tu...
sada da vi, sad čekajte, ali ako ima mali penis, šta je sada za vas da žrtujete to dete, da ga pretvorite u devojčicu, ili ćete da mu napravite taj penis? Kad počinjete da ga pravite i kako?
Ne, sad se nekoliko grupa pacijenata ste ubrajali, ali evo, dobra je priča čini mi se da sam bio počeo pa nisam završio, o čoveku kome je kao bebi u toku obrezivanja amputiran penis. I pošto je tad važilo pravilo, nije važno genotip, fenotip, nego napraviti spoljne genitalije koje će omogućiti funkcionalnu seksualnost, u toj istoj John Hopkins bolnici mu je napravljena konverzija i napravljena vagina, i on je upisan umjesto kao dečak, kao devojčica. Međutim, kad je došao u pubertet, on je potpuno shvatio da je on...
da je pobija,
ali
pa
nije,
to je strašno.
Ali to je, to je suština nauke. Ono što je nekad bilo dobro i smatrano za dobrim, zahvaljujući ozbiljnim ispitivanjima, analizama, se došlo do suprotnog stava. Tako da tu je teško reći da bi on mogao roditi, da optuži lekare za tu grešku, jer je tada to bila doktrina.
Dobro.
I on je shvatio, on je shvatio da je on muško, insistirao je da se promene, da se napravi promena, napravljen mu je falus, i on se oženio, usvojio decu te svoje žene, ali ipak sve to što se desilo je dovelo do toga da on izvrši samoubistvo u 32. godini.
E, tu smo, sada vidite.
Ali šta je sada veliko, šta je malo, koliko je malo da bi mi rekli da je malo, a koliko je veliko da bi rekli da imamo taj penis mali, na primjer 1,5 cm. Šta je to za vas? Je to normalno ili nije?
Teško je to proceniti da li je to mikropenis. Za adultne pacijente u većini zemalja, u našoj zemlji nikad ta ispitivanja nisu rađena, je 7,2 cm u erekciji penis, manji od toga se računa kao mikropenis.
Mikropenis?
7,2 posle završenog rasta. Znači za bebe postoje neki standardi u pojedinim zemljama, kod nas također nije nikada, ali ono što su ispitivanja pokazala kod te dece koja su upisana kao mikropenis, analizirani u adultnom dobu, većina njih je bila zadovoljna svojom muškom ulogom. Ali ovo što vas interesuje, da li postoji tehnički mogućnost
to?
Postoji, to su sve surogati. Znači treba svi da shvate da te genitalije nikad ne može da bude kao normalno. Ali ono što je činjenica po iskustvu na transseksualnim pacijentima i Beogradska škola koju je vodio ranije profesor Perović, sad profesor Đorđević, ima veliko iskustvo sa tim rekonstrukcijom falusa najčešće od latissimus dorsi mišića. To je ovaj mišić leđni koji se uzima na krvnim sudovima, napravi se od njega
Pa dobro, su ti pacijenti bili orgazmični i da li je erektilna funkcija ili nije?
U principu sačuva se taj falus mali koji oni imaju, odnosno ako je rekonstrukcija od ženskog u muško, klitoris se sačuva i u koren tog falusa, penisa novog koji se napravi, se ugradi i on omogućava da se dobije dobar funkcionalni rezultat.
E, sad smo došli do jedne stvari koja je moderna i koju vi ste ekspert za transplantacije. Vi ste čovjek koji je napravio najviše transplantacija bubrega u našoj zemlji i regionu u dečjoj populaciji. E sada ja postavim jedno pitanje koje je za mene logično posle svega ovog. Da li ste vi nekad razmišljali ili imate u literaturi podatke da li je moguće napraviti transplantaciju penisa?
Ako
nije moguće, zašto?
Videli ste da je transplantacija uterusa već urađena i da se žena porodila.
Ja pitam za penis, priprema, nemojte meni sad uterus.
Ista Beogradska škola koju sam pomenuo je u toku priprema za transplantaciju penisa i tu je etički problem. Da li nekom treba da date imunosupresivnu terapiju za čitav život da bi imao penis?
Koji ja ništa ne radi, ili tako?
Pa on bi trebao da radi, a makar uz penilnu protezu. Ali ovo što sad ima, mislim da je to već u medijima bilo, postoji čovjek koji zbog transplantacije bubrega je na imunosupresivnoj terapiji i hoće da mu se, a transseksualac je, hoće da mu se uradi transplantacija penisa. Tako da tu ta etička dilema da li nekom uraditi pa da dobije nešto što mu nije neophodno, pa da dobije imunosupresivnu terapiju koja je veoma ozbiljna, je ovdje razrešena, jer on tu terapiju dobija zbog transplantiranog bubrega, usput će da štiti i transplantirani penis. Tako da tu postoje mogućnosti transplantacije sa muškog na ženskog transseksualca.
Dobro, najzad dobijemo jednu optimističku izjavu sa vaše strane. Profesore, ja bih htio da vam se zahvalim. Odavno nismo imali ovako zanimljiv razgovor. I ja se nadam da će čitaoci, slušaoci biti zadovoljni i neki će možda i meriti neke svoje delove tela da vide da li ispunjavaju taj kriterij o 7,5 cm koji ste i pomenuli. Ovu emisiju su realizovali gospodin Igor Ristić, koji je ton majstor, gospođa Tanja Kosanović, muzička urednica, i gospođa Verica Gajević kao organizator. Ja sam Momčilo Buđorđević i sa vama sam svaku četvrtu u 9 sati. Predlažem vam da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.